Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej neki težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
V prvem delu oddaje se mi bo v studiju pridružila Karmen Špiljak. Podali se bova čez njen tekst Konstrukcija ženske identitete v popularni kulturi, ki je bil objavljen v zadnji številki Delte. Karmen bo predstavila nekatere zanimive točke iz svojega besedila. Tako bo med drugim spregovorila o ženskih žanrih, kamor uvršča telenovele, ženske revije ter oglase. Razložila pa bo tudi vpliv popularne glasbene kulture in ženskih pop ikon, kot so Jennifer Lopez, Courtney Love, Madonna in Alanis Morissette na identifikacijo ženske. V drugem delu oddaje pa sledita intervjuja z dvema sodelavkama nevladnih organizacij, ki se borijo proti nasilju nad ženskami. Tako bomo slišali Mojco Šorli, prostovoljko v društvu SOS, in Loreno Božac Deležan kot predstavnico ženske svetovalnice. Kaj nam imata povedati o bližajočem se svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, pa o organiziranosti njunih društev in na vse zadnje o nasilju nad ženskami v Sloveniji, lahko slišite v nadaljevanju oddaje. Preden pa zavrtimo prvi komad, dodajam le še to, da je današnji zbor muzike precej pester. Plavali bomo po brzicah elektronike, granja, alternativnega pop-roka, japonskega popa in še česa. Zdaj pa res na izi zaplavemo v vode sektorja Ž z naslednjim elektronskim komadom. Tako, prebojeni od tega hecnega komada, zalučajte svoja ušesa v tale pogovor. Z mano v studiu je že Karmen Špiljak, s katero bova poklepetali o tem, kako ona vidi konstrukcijo ženske identitete v popularni kulturi. Karmen, pozdravljena v studiu.
Ja, hvala za povabilo.
No, tvoj tekst Konstrukcija ženske identitete v popularni kulturi je bil objavljen v zadnji številki revije Delta. Ti si sicer izpostavila več točk o identifikaciji ženske skozi popularno kulturo. Trenutno pa se bova bolj oprli le na točke o ženskih žanrih in ženskih pop ikonah. Najprej bi te prosila, da razložiš, kaj misliš s prvim stavkom, ki se glasi takole. Popularna kultura je skozi mehanizem medijev postala pomemben dejavnik pri konstituiranju ženske identitete, podobe in ustvarjanju ženske realnosti.
No. Ja, vsekakor pomemben dejavnik, nikakor ne edini. Zakaj ravno pri ženskah? Morda zaradi tega, ker so ženske v glavnem postavljene v fazo objekta pogleda na nek način. V veliki meri pa gre to pripisati tudi dejstvu, da smo ženske potrošnice in da smo tista glavna tarča medijev, se pravi popularna kultura in mediji se v glavnem osredotočajo na ženske, ne samo kot objekte, tudi kot v bistvu zelo ciljne tarče.
V svojem tekstu je v bistvu tvoja rdeča nit je ženska identifikacija. Kaj razumeš pod tem pojmom?
Ja, zdaj, identifikacija v smislu vzpostavljene identitete, če hočeš nekega idealnega jaza. Tle sicer se ne bi spuščala v te psihoanalitične kontekste, gre za zelo podobno stvar kot v zrcalnem stadiju, kjer se pač otrok prvič v zrcalu pogleda in na nek način vzpostavi svojo identiteto. S tem, da pri ženskah gre bolj za neko simbolno fazo, kjer se gledajo z neke točke, s katere so si všeč, recimo. Gre za v bistvu vzpostavljanje identitete ženske kot celote, ne samo kot ženske, ampak tudi kot subjekta.
In kako v tem primeru se kaže identifikacija ženske skozi recimo ženske žanre? Sama si postavila na ta način telenovele, ženske revije in oglase?
Ja, jaz sem zbrala v bistvu samo tri ženske žanre, čeprav jih je precej več, sem pa zbrala te tri, ker so se mi zdeli nekako najbolj tipični. Recimo, ne vem, pri telenovelah je blazno zanimivo to, da je v ospredju družina. Se pravi, ženska postavljena nekako to mesto v družini kot žene, matere. Potem druga stvar pri telenovelah, ki je zelo tipična, je zmeraj lik pozitivke in negativke. In zmeraj nekako poskrbljeno za to, da se pač gledalka na koncu identificira s pozitivko. A ne? Da v bistvu na nek način čuti olajšanje, ki te negativki ne uspe in olajšanje zato, ker v bistvu je lahko izbrala tisto, rečmo temu, ta pravo možnost. Ženske revije so v bistvu žanr, ki je zelo primeren, recimo veliko raziskav je bilo narejenih na to temo, ravno zaradi tega je zelo primeren, ker lahko v bistvu revijo vzameš, pogledaš, nehaš brat, delaš kaj drugega, spet začneš brat tam, kjer si končal in nekako nič ne zamudiš. Ne? Delujejo pa v bistvu kot socialna mreža, ne? Delujejo kot doskrat kot najboljše prijateljice s temi raznimi nasveti, katerih v bistvu point na nek način niti ni to, da bi te nasvete upošteval, ampak to, da se jih razveseliš, ne? Da vidiš, to bi pa lahko, kaj pa če bi to. Druga zadeva pri ženskih revijah, ki so pogotovili, je pa tudi predvsem vezana na materinstvo, ne? Ta neka tudi socialna mreža idealne matere, s tem, da prihaja do zelo te medikalizacije materinstva. Ne? Zdaj pa nisi dobra mama, če nimaš, ne vem, najboljšega, ne vem, pralnega praška, če nimaš, ne vem, najboljšega tega, če nimaš, ne vem, antibakterijskih stvari. Pač zelo igrajo na ta občutek krivde, ne. Oglasi so pa tako vedno ciljajo najbolj na ženske, zaradi tega, ker ženske so bile tiste največje potrošnice že od nekdaj. Na začetku jim je to dajalo nek občutek svobode, da so sedle za krmilo, a ne prvič pač nekako prevzele odgovornosti in nadzor. So pa tudi danes ženske v glavnem tiste, ki hodijo v trgovino. A ne. Dobar, so izjeme, ne rečem, ampak v glavnem zelo v največji meri so ženske tiste, ki so potrošnice in na katere tudi vsi te oglasi letijo.
Se v svojem tekstu pri oglasih si tudi napisala, da se zelo njih dobro vidi, kaj ne bi ženska počela. Se pravi, skrbela za družino s čiščenjem prostorov, pranjem, likanjem in se trudila biti zmagovalka v narekovajih med gospodinjami, najboljša matera med materami, najboljša žena med ženami in največja lepotica med lepoticami. Kot si sama rekla, si tudi delala eno raziskavo na temo oglasov. Povej nam kaj še o oglasih, tako da jih malo.
Ja, malo skrtizirano. Ja, pri oglasih je v bistvu tako, recimo identifikacija, zdaj to ne pomeni, da mediji vsiljujejo ženskam načine, kakšne naj bojo, in pa zelo tako subtilno ponujajo neke, recimo, družbeno priporočljive vloge, a ne. Gospodinja mora imeti, ne vem, bolj belo perilo od ne vem kako belga, mož bo zmeri tist, ki bo šel v beli srajci menjati olje in se bo popackal, kukor da so, ne vem, moški totalno nesposobni, da bi si sami izčistili, kar vemo, da niso. Vedno so, vedno kažejo pač ženske z otroki v oglasih, kar nekako tudi malo implicira na to, da so ženske tiste, ki upravljajo ta gospodinska pravila. Skratka, podaljšuje se ta stereotip, ne. Je pa zelo zanimivo pri teh oglasih za čistilna sredstva, razno razna, se pa tudi tako zelo simbolno navezujejo na neko umazanost ženske, ki se v bistvu tako antropološko pokazale, ne, to je, temu se reče miazma, to je ta mit o ženski umazanosti, ki izhaja od, iz raznih, raznih stvari, kot so, ne vem, menstrualni ciklus, rojstvo, povezano s smrtjo in tako dalje in tako dalje. Je pa bilo blazno zanimivo, ko zelo sem se zabavala, ko sem to delala.
Verjamem. No, zdaj sva šli nakratko čez ženske žanre. Zdaj pa prosva tehnika Jureta za malo muzike, potem pa nadaljujeva o popularni glasbi in ženskih pop ikonah. Carmen v studiju. Carmen, govorila si v svojem tekstu tudi o popularni kulturi, po pop ikonah ženskih in praviš, da nedvomno predstavlja vpliven del popularne kulture, popularne glasbe, okoli katere se formirala celotna institucija, ki postavlja norme in trende v kontekstu imidža množične kulture. Tu omenjaš MTV, Vivo in podobne, ki so popularno glasbo in popularno kulturo postavili v nov kontekst, enakovreden filmskemu. Kako pa je z ženskimi pop ikonami? V čem se kaže sprejemanje trendov, ki jih one predstavljajo?
Ja, sprejemanje trendov se kaže predvsem na zunaj najbolj v tem, koliko posnemovalk imajo. Se to se zelo dobro vidi, če greste kdaj pogledati, ne vem, v kakšen global ali pa kaj tazga. Recimo, jaz sem zbrala ene 4 modele, ki so bili najbolj tipični nekako, ki so tudi vsaj po mojem mnenju imeli dost posnemovalka. Ne. Sej, v bistvu tisto leto, ko je bila Jennifer Lopez aktualna, smo jih videli res kar nekaj, ne, hodi tako naokoli. Je pa pač popularna kultura ena stvar, ki je skozi okoli nas, ne, konstantno spremljamo in medije in oglase po televiziji, kar v bistvu doma med tem, ko gledamo po TV-ju, še bolj omogoča še večji vpliv, ravno zaradi tega, ker se ne zavedamo tega vpliva, ker smo v nekem, recimo temu varnem domačem okolju, ravno zaradi to v bistvu je vpliv še večji, ne, ker poteka na ravni nezavednega.
Omenjaš torej, kot se že omenila Jennifer Lopez, 4 pop ikone, ki predstavljajo idealne modele identifikacije žensk. Kateri so torej modeli in kaj se lahko iz njihovega pojavljanja razbere in kako to vpliva na poslušalke?
Ja, jaz sem tako v bistvu nekako zbrala te 4, ki so se mi zdeli, da so najbolj tipični, vsak po svoje. Recimo, ena je bila Jennifer Lopez, ki se mi rekla nepolitično seksualno telo. Zakaj? Ona zelo koketira, ne? Zelo je taka, pač malo razgaljena, ne? Malo se igra s tem mitom, recimo pač neke ženske, eksotične ženske, ne? V bistvu neka eksotika, ki kliče po kolonizaciji na nek način, ravno to, kar si v bistvu moški želijo. Ne? Čeprav po drugi strani pa dajo vtis, da je neka uboga deklica, ne? Da je ta Jenny from the block, ne? V bistvu, da je še zmeri ostala takšna, kot je bila, če ravno vemo, da ne vem, koliko rož hoče imeti, ne vem, kakšnih vse pred koncerti. Ne? Igra se pač s tem, s to črno latinsko kulturo, ne? In v bistvu prodaja neko MTV pravljico. Dejansko pa pač sama seksualnost ne šokira več, ne. V bistvu, če bi hotela postati, recimo, ja, bi mogla se malo bolj potruditi. Druga je bila taka Madonna.
Madonna.
Zdaj, ona je upornica brez razloga, ne. Njo poznamo v milijon podobah. Bila je vse od, ne vem, tiste bionde z zaraščenimi obrmi do, ne vem, poduhovljene črne čarovnice, do zdaj res blazno, da ne rečem, intelektualne ženske, ki se tudi na politični ravni za kakšne stvari zauzema. Je pa v bistvu njen namen bil šokirati javnost. Je nek transformatorski stroj skoraj, nek način, ker se je tolikrat spremenila, v bistvu se igra tudi ona s tem mitom, recimo, ne vem, italijanske ženske, ne, pač malo uporabi svoje korenine. Je pa še zmeri se najbolj dokazuje skozi glasbo, ne, čeprav se je nekaj poskusila tudi v filmih, ampak še zmeri mislim, da glasba ostaja tist njen glavni nivo. No, Courtney Love je bila nekak skoraj moja najljubša, ravno zato, ker je pa tista negativka, ne, tista, ki je v bistvu v telenovelah zmeri nekako propade. Čeprav tudi zdaj se zdi, da propade nekako, vmes se je že nekaj poštimala, ampak je pa ona tista, ki je v bistvu pa je kazala tisto svoje shirano telo na zelo tak političen način. Ne? V bistvu, ravno vse to, kar ne bi pokazala, je ona pokazala. Vse to, kar ne bi povedala. Skratka, bila je čisti anti-negativ vsega tega, kar bi naj popolna ženska bila. Tudi mogoče zaradi tega, ker pač ni bila idealna mati, a ne, očitelj so je to, da ne vem, 3 dni potem, ko je njen mož umrl, še ni vedela, da je umrl in tako naprej, tako v bistvu potem je prišlo neko obdobje streznitve, ki v bistvu je pa še zmeri ohranila nek tak, recimo, ironičen pogled na svet. No, zadnja, ki sem jo vzela, je bila Alanis Morissette. Ona se je proslavila predvsem kot jezna rokerca, čeprav kasneje je postala zelo taka, tudi poduhovljena na nek način, bila je tudi pokazala je ravno tako kot Courtney, ne vem, svoje telo v video spotu Thank You, čeprav vemo, da njeno telo ni bilo idealno, tako imenovano idealno anoreksično telo, kot se pač danes pripozna. Je pa pač izvedla tisto popolno inverzijo moči, ne? Ona je rekla, jaz imam moč in jo je imela in je vzela tisto besedo za svojo in je v bistvu povedla vse, kar je prišlo na pamet in je zelo, mislim, tako zelo politično deluje. Ne? Je politično-feministično telo, ne? In tudi njeni teksti so zelo taka bogata zakladnica za analizo.
omenjaš tudi neko vzpostavljanje oblasti pravzaprav nad ženskami ali kakorkoli, razloži, zakaj gre.
Ja, to je v bistvu ta Foucaultov koncept biopolitike. To je na nek način oblast, v bistvu, ki prihaja od spodaj. Ne? To je tisto, kar pravijo, ljudje pravijo, da bi, da bi bilo dobro, če bi to in to. To, kar nekako je, tako kakor bi rekel, v zraku, ampak ni prav nekaj napisano. Ne? Zdaj pa, žensko telo, zakaj je lih žensko telo podvrženo tej regulaciji, kakšno mora biti, kaj se z njim početi in tako. Ravno zato, ker v bistvu je sposobno rojevanja, ne? Ker je v bistvu ženska seksualnost na meji med telesom in populacijo, ne? In kot pač taka je podvržena normiranju, biopolitika je pa ravno ta način normiranja, ki se kaže, ne, sej ti ne rečejo, ja, tako pa tako se moraš oblačiti, ampak ti postavijo zelo vidne modele, ne, pač kako bi ne to bilo, ki so potem tudi za svoje obnašanje, recimo temu pohvaljenje ali kakorkoli, pač zelo nazorno ti pokažejo, kaj se pričakuje oziroma kaj je družbeno sprejemljivo na nek način. In to je ta biopolitika, ki v bistvu pomeni neko splošno regulacijo. Ne.
No, tako. Medve sva zaenkrat prišla do konca, Carmen. Hvala, ki si bila v studiju.
Ja, hvala tebi.
Če želite še kaj zvedeti več o tem tekstu, si preberite v Delti, v zadnji številki revije Delta. Mi pa gremo naprej in se slišimo po naslednjem komadu. V drugem delu oddaje, ki sledi, bomo govorili o nasilju nad ženskami. Kaj pravzaprav je nasilje nad ženskami, v kakšnih oblikah se kaže in kako se v Sloveniji borita proti njemu dve izmed nevladnih organizacij za to področje, bomo izvedeli v naslednjih dveh pogovorih. Najprej poslušajmo pogovor z Mojco Šorli, ki kot prostovoljka deluje v društvu SOS. Mojca Šorli, vi delujete kot prostovoljka v društvu SOS. Kako bi najkrajše predstavili društvo, kaj je njegov osnovni namen oziroma katere so dejavnosti društva?
Ja, torej na kratko, društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, to je celo ime, je bilo ustanovljeno leta 1989 in sicer kot nevladna organizacija za pomoč, podporo in svetovanje ženskam in otrokom žrtvam nasilja. Torej vsem ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja, to se pravi ne zgolj fizično, ampak tudi verbalno, psihično, spolno in ekonomsko, na primer. To je pač osnovni namen društva. Osnovno načelo delovanja društva je anonimnost, kar pomeni, da klicalcev in klicalk ne sprašujemo po njihovih osebnih podatkih, če seveda sami nam pač tega ne zaupajo po svoji želji. Osnovna programa delovanja društva, to je brezplačna SOS telefonska linija, 0800-1155 in potem zatočišče za ženske in otroke, ki deluje v Ljubljani, sprejema pa uporabnice iz vse Slovenije. Zatočišče v bistvu deluje od leta 1997. To sta osnovna programa, potem so pa še spremljevalni programi in sicer skupina za samopomoč. Ta skupina je namenjena ženskam, v bistvu, ki doživljajo ali pa ki so v preteklosti doživljali nasilje in ki pač čutijo to potrebo, da bi svoje izkušnje izmenjevale z drugimi ženskami s podobnimi izkušnjami. Ta skupina deluje enkrat na teden, vodita pa jo dve koordinatorki. Potem spremljevalni program je tudi izobraževanje, preventivno delo na področju nasilja, izobraževanje strokovne in širše javnosti in sicer v obliki predavanj, delavnic. Tukaj smo že izobraževali medicinske sestre, zdravstvene tehnike, učitelje, učiteljice, potem socialne delavke, socialne delavce. In pa seveda osvešanje širše javnosti, to so pa pač okrogle mize, kampanje razne in pa prisotnost v medijih. To so osnovni programi našega društva.
Ko že govoriva o društvu, ki se v bistvu bori proti nasilju nad ženskami, pa dajva malo objasniti, kaj se razume pod pojmom nasilja nad ženskami.
Torej seveda na nasilje je mogoče pogledati z več zornih kotov. Na našem društvu se pač osredotočamo na nasilje kot družbeni pojav. To je že znano dejstvo, ne, dolgo časa, da je pač to družbeni problem. V preteklosti so ženske nasilje nad sabo prepoznale kot tak. Seveda v tem smislu je pač treba nasilje nad ženskami tudi tako poimenovati in ga tako obravnavati. V bistvu gre za neko sistematično podrejanje žensk. Ne? Mislim, to je že znano, da pač je to družbeni problem, manj pa se govori o tem, da je pravzaprav to neka strategija, ki v bistvu onemogoča enakost med spoloma, je v bistvu en razlog za neenakost in pa tudi ovira na poti k večji enakosti med spoloma. O tem se pa mogoče malo manj govori. Ne?
Obstajajo pa tudi stereotipi, da so ženske same krive za nasilje. Kako bi recimo to razložili, zakaj do tega prihaja, do teh stereotipov?
Ja, v bistvu ti stereotipi so dejansko še zelo zakoreninjeni. Gre pač v bistvu za še vedno za neka prepričanja tradicionalna, tako patriarhalno obarvana, ne, da je pač ženska podrejena moškemu, ne, žena podrejena možu in da pač mora nekako upoštevati neka pravila, ki si jih pravzaprav ni sama postavila. In predpostavka pač moškega pa je, da če ženska ne upošteva teh pravil, da je v bistvu pač upravičen do tega, da to nekako sankcionira. Ne, in če ne drugače, pa lahko to sankcionira z nasiljem. Vsekakor je stereotip tudi ta, da je pač to ženski in osebni problem. Pač vemo, da v odnosu, kjer je pač v nasilnem odnosu, ni ustvarjenih osnovnih pogojev za to, da bi zakonca recimo sama reševala te svoje probleme. Spravi, niso zagotovljeni osnovni pogoji za to. In v tem primeru je potreben pač tudi poseg od zunaj.
In ta poseg je med drugim, kot ste že omenila, so zatočišča, kamor se lahko ženske z otroki zatečejo pred nasilnimi možmi oziroma nekimi sorodniki. In me zdaj zanima, kako se lahko žrtve nasilja prijavijo za zatočišče?
No, praviloma je tako, da se pač pokliče na naš dežurni telefon, ne, nič 8, nič 1, 1, 5, 5, in potem v pogovoru s svetovalko se pač pride do tega. Ne. Svetovalka pač nudi vse potrebne informacije, obstajajo tudi določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za to, da ženska lahko pride v zatočišče, in potem gre tako zadeva naprej. Ne. Naše zatočišče v Ljubljani, naprimer, ima prostora za 8 do 10 žensk z otroki ali brez. V glavnem je kar skozi polno več ali manj, ne, mislim, da je trenutno 8 žensk notri. Tudi druga zatočišča po Sloveniji so večinoma kar polna. Ne.
Kaj pa opažate zadnje čase pri telefonu društva SOS in pri zatočiščih? Je žrtv vse več, manj ali je bilanca nekje enaka?
Ja, približno je kar zadeva nekje enaka, s tem, da so pač obdobja, ko je uporabnic manj, tudi so obdobja, ko je klical na telefon manj, ne. Ampak pravzaprav to ne pomeni seveda, da je nasilja kaj manj, ne. To je še pač mnogo prezgodaj za to, ne. Tako da nekje približno, no, zdaj v teh zadnjih letih so bile številke kar zelo podobne.
V koliko primerih pa se žrtve kasneje postavijo na svoje noge in v koliko primerih se vrnejo na mesto nasilja oziroma se vrnejo k svojemu možu oziroma nasilnežu?
Ja, po podatkih iz našega zatočišča, se pravi zatočišča v Ljubljani, približno 1/3 uporabnic se vrne v nasilni odnos. Zdaj, zato je seveda več razlogov, ne. Eden glavnih je pač ta, če poznamo dinamiko nasilja v odnosu, vemo, da traja zelo dolgo, preden ženska pravzaprav je tako močna, da lahko se osamosvoji. Večkrat se še večkrat vrne k partnerju, preden dejansko je sposobna oditi ali pa seveda sploh nikoli ne odide. Tako da to je približno 1/3 takih, druga tretjina nekje potem gre v najem stanovanja. Preostale ženske pa poiščejo druge rešitve, ne, ali grejo mogoče k staršem, k sorodnikom, prijateljem, ali pa morda se celo vrnejo v tisto svoje nekako stanovanje, ki so ga morale prej zapustiti. Ne.
Spremljate mogoče skozi leta statistiko, koliko povzročiteljev, od katerih so družine zbežale in iskale strokovno, v tem primeru recimo pravno, zdravniško in podobno pomoč, je bilo dejansko kaznovanih in kakšne oziroma kako visoke so bile kazni?
To je v bistvu zelo težko reči, tem statistikam se pravzaprav ne da slediti, tudi zato, ker ni pregleda nad njimi. Ne. Recimo sodišča tožilstva še vedno obravnavajo torej te prekrške in kazniva dejanja zoper ženske in otroke nekje v sklopu vse zabeležene kriminalitete, se pravi ne vodijo posebne evidence. Težko je zato v bistvu slediti tem podatkom. Je pa tako, recimo vtisi, pač, ki jih dobimo iz zapisov v časopisih o teh sodnih postopkih in o izrečenih kaznih, so pač vse kaj drugega kot spodbudni. Ne. Kazni so relativno, saj moj vtis je tak, relativno nizke in to pomeni, da je pravzaprav toleranca do nasilja v družbi še vedno previsoka.
V svojem društvu pa imate tudi prostovoljno delo organizirano. Če bi bil kdo zainteresiran in bi hotel pomagati ali na telefonu ali v zatočiščih, kako bi se lahko prijavil oziroma kako poteka usposabljanje za prostovoljno delo?
Ja, društvo SOS Telefon enkrat letno organizira usposabljanja oziroma seminarje za pač prostovoljke. Enkrat letno v Ljubljani in enkrat v Celju, ravno kar smo zaključili eno usposabljanje v Celju. Zdaj, kako prideti do pač informacij o tem, v glavnem je pred usposabljanjem v vseh večjih medijih, predvsem tiskanih, ta informacija objavljena, tudi na naši spletni strani in pa mogoče pa seveda informacije poiskati tudi direktno kar na našem telefonu.
Dejva za konec še povedati, da se v Sloveniji prepogosto dogaja, da se ženske zapira v varne hiše, materinske domove oziroma v zatočišča, čeprav so one tiste, ki so žrtve nasilja. Medtem ko se tiste, ki so povzročitelji, nasilja oziroma mučitelje še vedno pušča na svobodi. Zakaj je tako oziroma če lahko podate svoje mnenje na to vprašanje?
Ja, to je pravzaprav vprašanje, ki si ga tudi mi na društvu SOS Telefon zelo pogosto zastavljamo. Ne? Dejansko je zakonodaja taka, absurdno je, ne, da se mora pač umikati žrtev, da mora bežati žrtev zelo pogosto z otroki, z majhnimi otroki, včasih celo z dojenčki. Je pa tako, mislim, tako je stanje, ne, dejansko. Zakonodaja verjetno je pač odsev nekega stanja v družbi in odnosa družbe do nasilja nasploh. In kot sem prej rekla, ne, očitno je ta toleranca še vedno previsoka. In verjetno, ko se bo začel ta odnos spreminjati, se bo začela spreminjati tudi zakonodaja v to smer. Tudi drugod, ne, po Evropi imajo pač podobne probleme, ni to zdaj samo slovenski problem. Situacija je podobna, mogoče z majhnimi razlikami, no, v pristopu do problematike. Naprimer, Avstrija je v zadnjem času naredila en tak korak naprej, ko je začela bolj dajati večja pooblastila pri odstranjevanju povzročiteljev nasilja iz domov, ne. S tem, da imajo pa oni tudi verjetno že bolj izdelan sistem tudi potem naprej za delo s povzročitelji nasilja. No, tudi v Sloveniji je naprimer v letu 2003 v zakonu o policiji izrečeno oziroma je so dana večja pooblastila policiji pri posredovanju v primerih nasilja v družini. Tako lahko policist po lastni presoji na kraju mesta izreče prepoved približevanja povzročitelju nasilja, ga odstrani takoj za 48 ur, potem pa se da to še podaljšati na 10 dni. Seveda je pa to tako ukrep, ki pač vprašanje, ne, koliko se dejansko v praksi zdaj tudi že izvaja.
Najlepša hvala. Dejansko se neprestano sprašujem in skušam najti logično razlago za to, zakaj so pri nas mučitelji svojih sorodnic, partneric, otrok in tako dalje, v večini primerov še kar naprej na prostosti. Ravno tako kot prejšnjo, sem tudi naslednjo sogovornico povprašala o tem. Če tudi vas zanima, kaj za en vrak stoji za tem, poslušajte, kaj mi je odgovorila še Lorena Božec-Deležan. Seveda pa sva pri tem govorili še o ženski svetovalnici, v kateri je aktivna, in pa o 25. novembru, svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami. Lorena Božec-Deležan, kako bi nakratko predstavili žensko svetovalnico? Kje jo najdemo, na primer, in katere so njene glavne dejavnosti?
Ženska svetovalnica je nevladna organizacija, ki deluje že od leta 1993 in se ukvarja s psihosocialno pomočjo ženskam v stiski. Naša dva glavna programa, da tako rečem, sta pomoč ženskam, ki doživljajo nasilje, in pomoč ženskam z motnjami hranjenja.
Kako pa bi, na primer, lahko definirali nasilje? Mislim, definirali, kako ga opredeljujete?
Nasilje opredeljujemo predvsem kot družben problem. Ne? Skratka, ko govorimo o nasilju, govorimo o nasilju nad ženskami. Ženska svetovalnica se namreč s tem področjem ukvarja kot z nasiljem nad ženskami. In govorimo o temu, da nasilje nad ženskami, posebej pa tisto nasilje, ki se dogaja za zaprtimi vrati doma, se pravi nasilje v družini, ne moremo definirati kot problem posameznice in posameznika, ampak da o tem moramo govoriti kot to, kot je družbeni problem.
Se pravi, bi lahko govorili o fizičnem in psihičnem nasilju?
Kadar govorimo o nasilju, vedno omenjamo nekak več oblik nasilja. Največkrat, ko rečemo fizično nasilje, imamo v mislih, ko rečemo nasilje, imamo v mislih fizično nasilje. Toda fizično nasilje je samo vrh ledene gore. Nasilje pravzaprav vedno praktično zajema tako psihično kot fizično, ekonomsko nasilje in velikokrat tudi spolno nasilje. Te oblike nasilja so največkrat med sabo povezujejo in kombinirajo.
Imate pa v svojem društvu tudi prostovoljno dejavnost, se pravi, da imate prostovoljke, ki pomagajo. Lahko poveste kaj več o tem?
Ja. Tako na programu moten hranja kot na programu nasilja v ženski svetovalnici sodelujejo tudi prostovoljke. In sicer na programu nasilja so prostovoljke tiste, ki v času vikendov dežurajo na dežurnih telefonih kriznega centra in sprejemajo uporabnice, ki med vikendom pridejo po pomoč. V kriznem centru trenutno deluje 15 prostovoljk. Vsako leto, naslednje leto bo to predvidoma meseca februarja, organiziramo tudi izobraževanje za naše prostovoljke, ki je za prostovoljke, ki želijo delati v ženski svetovalnici, obvezno. Po opravljenem izobraževanju jih pa usposabljamo in sprejemamo med sebe kot enakovredne članice. Tako da, če se katerakoli ženska želi izobraževanja za prostovoljke udeležiti ali pa delati kot prostovoljka na žensko svetovalnici, na ženski svetovalnici, je dobro došla, da nas pokliče in se dogovorimo.
Omenili ste tudi motnje prehranjevanja. Na vaši spletni strani www.društvo-ženska-svetovalnica.si sem opazila zanimiv oglas: možgane ti perejo na 90-60-90. To je zelo zanimiv poziv, ker recimo to je tudi neka oblika nasilja nad ženskim telesom. Sicer se ga ženske v glavnem povzročajo same, ampak so v to prepričane strani medijev, ko neprestano vsiljujejo idealno žensko podobo.
Ja, motnje hranjenja so posledice različnih zadev. Ena izmed njih je vsekakor podoba ženskosti, s katero se srečujemo prek medijev in prek plasmana različnih, da tako rečem, družbenih pričakovanj do tega, kaj je lepo žensko telo ali ne. Akcija 90-60-90, ki ste jo zasledila na naših spletnih straneh, pravzaprav pove točno to, ne? Kaj pričakujemo od ženskega telesa, njegove idealne mere, 90-60-9, idealne pod narekovaji, in to, da pravzaprav gre za neko sporočilo, ki ženskam pod narekovaji perejo možgane oziroma nam sporočajo, da takšne, kakršne smo, če nismo 90-60-90, nismo dovolj ženske.
Pred leti ste pa tudi pričeli s prepoznavno akcijo, da vsaka peta pade po stopnicah. To je bilo predvsem vidno, na raznih stopnicah so bile te nalepke. Kaj ste hoteli s to akcijo povedati in je statistika resnično tako grozljiva?
Akcija pravzaprav poteka vsako leto, potekala bo tudi letos in cilj akcije je vsako leto v dnevih mednarodnega boja proti nasilju nad ženskami, to je od 25. novembra do 10. decembra, opozoriti javnost na obstoj problematike nasilja nad ženskami. Akcijo smo organizirali in tudi letos jo organiziramo skupaj z partnerji, skratka gre za mednarodno akcijo in sicer sodelujemo v verigi treh mest, tako jo imenujemo, to je Antwerpen v Belgiji, Utrecht na Nizozemskem in Ljubljana. Kaj želim povedati, to vsaki peti statistike so pomankljive, ne? Pri nasilju nad ženskami obstaja veliko sivo polje. Ker namreč za to, da številne ženske še vedno nasilja ne prijavljajo kot kaznivega dejanja, skratka ne poiščejo to vrstne pomoči, gre tudi za to, da različne države na različne načine vodijo svoje statistične evidence. Vsaka peta je pa rezultat nekih tujih raziskav, ki so prišle do tega podatka. Moram reči, da so tudi ocene približno takšne po vsej Evropi, da vsaka peta ženska doživlja nasilje, čeprav ponekod trdijo, da so te številke celo višje.
Se pravi, kot ste že omenili to mednarodno akcijo, leto se tudi začenja mednarodna akcija in se prične v petek 25. novembra in traja do 10. decembra. Med drugim ste tudi zato danes tukaj, tudi zato, da se pač nekako sporoči javnosti, kaj se bo dogajalo v tej akciji. A lahko bolj poveste?
Ja, letošnjo akcijo je pravzaprav tako, ka prejšnja leta zasnovala Agencija za integrirane komunikacije Mayer McCann, ki jo tudi komunikacijsko podpira. Akcija je ponovno akcija treh mest, Ljubljana, Antwerpen in Utrecht. Na 25. novembra bomo pozvali ljudi, da na svoja okna izobesijo zvezane rjuhe. Akcija se namreč imenuje Izobešanje rjuh proti nasilju nad ženskami. In s tem na nek način simbolično, s tem izobežanjem rjuh na nek način simbolično podpiramo ženske, ki si želijo pobegniti od nasilja. V akcija, pokroviteljica akcije je gospa županja Danica Simčič in mestna občina Ljubljana. V akciji pa sodeluje tudi policijska uprava Ljubljana. Letos se je pa z nevladne strani ženski svetovalnici pridružilo še društvo SOS Telefon, društvo za nenasilno komunikacijo in društvo Ključ. Istočasno pa svojim projektom sodeluje tudi Amnesty International, ki poziva učence osnovnih šol in njihove profesorje, da v teh dneh obravnavajo tematiko nasilja nad ženskami po šolah.
Zanimivo. Zdaj, ko že govoriva o nasilju in recimo, da o tej tematiki, ki bi se morala širše obvladati, bi vas vprašala še o tem družbenemu absurdu, oziroma kot ga jaz vidim, da je pri nas zakonodaja precej uboga na tem področju, saj žrtvam nasilja ponujamo skrivališča pred napadalci, kot na primer varne hiše in podobno, in s tem na nek način nesvobodo gibanja, medtem ko povzročiteljem nasilja nudimo prosto gibanje in s tem svobodo nadaljnega nasilniškega vedenja. Kaj bi lahko pa o tem rekli?
Ja, to je ena vrsta paradoksa. To, da dejstvo je, da je to vprašanje, ko se zastavlja povsod po svetu, kjer se borimo proti nasilju nad ženskami, in da vedno pridemo do zaključka, da vsekakor, ne, varne hiše, krizni centri za ženske so potrebne, to da je ob tem potrebno celovito urediti tudi zakonodajo, ki bo bolj ščitila žrtve nasilja v družini. Recimo, dober primer za to nam je lahko sosednja Avstrija, ki ima več kot 90 zatočišč po celi državi, to da istočasno zelo dobro urejeno in celovito urejeno zakonodajo za zaščito žrtev.
No, hvala. Torej, ljudje, obesimo 25. novembra na svoja okna zvezane rjuhe, da s tem pokažemo, da smo se pripravljeni upreti nasilju nad ženskami, ki je v naši družbi vse preveč pogosto. Kaznovano pa vse premalo, kakor smo tudi izvedeli iz odgovorov obeh vprašanih. Edini odgovor, pravzaprav, zakaj so pri nas nasilneži milo kaznovani ali pa sploh ne, je, kot ste slišali, naša kilava zakonodaja. Ampak, oprostite, meni se to ne zdi tisti logični, razumni razlog, za katerega sem upala, da me bo razsvetljil. Še vedno sem v temi in ne razumem ravno. Namreč, govori se, češ živimo v demokratični državi, v kateri so vsi enakopravni in nihče nima pravice zganjati nasilja nad drugimi in bla, bla, bla. Očitno to v primeru nasilja nad ženskami ne drži, saj se država izogiba sprejeti boljšo zakonodajo. To nekako spominja na Orwellove prašiče. Vsi smo enakopravni, le nekateri so bolj enakopravni od drugih. Za trenutek se spomnimo na nedavni primer. Oče je že leta grozil svoji družini in brutalno razgrajal. Nekajkrat je posredovala policija in nič drugega. Žena se je pred njim skrila v varno hišo, on pa je ostajal, kljub vsem grožnjam, na prostosti. Nekega avgustovskega dne tega leta je hladnokrvno ustrelil svojo 18-letno hčer Nives. Zaradi pomankljive slovenske legislative je izgubilo življenje še eno dekle. Koliko jih bo še treba? Zato ne pozabimo, ponavljam, 25. novembra obesiti rjuh skozi okna. Pridružite se društvu SOS, ženski svetovalnici, društvu za nenasilno komunikacijo, društvu Ključ, Amnesty Internationalu ter uradu za enake možnosti, ki projekt tudi finančno podpira, in recite nasilj nad ženskami gromki dovolj. tem komadom smo prišli do konca današnjega sektorja Ž. Ponavljam še številki, na kateri pomagajo ženskim žrtvam nasilja. Na društvu SOS je telefonska številka 080-1155, 080-1155, elektronski naslov je www.društvo-sos.si, v ženski svetovalnici pa je številka 01-434-7261. 01-434-7261. Na medmrežju pa jih najdete pod www.društvo-zenska-svetovalnica.si. Naslednji sektor Ž bo na sporedu 10. decembra ob 17. Tudi takrat se bomo posvetili reviji Delta. To si nedvomno zasluži, saj praznuje 10. obletnico izhajanja. O tem se bomo pogovarjali z njeno urednico, dr. Evo D. Bahovec. Z društvom Ključ, ki se bori proti trgovini z ljudmi, pa bomo skušali najti odgovor na to, zakaj imajo že nekaj časa finančne težave in kdo je ta prefrigani tič, ki jim skuša pretrgati finančni priliv za nadaljno uspešno delovanje. O vsem tem torej v soboto 10. decembra ob 17. Današnjo oddajo pa posvečam Augusta Ubiti Nives in vsem ženskam ter otrokom, ki trpijo nasilje strani moških, a jih država pušča na cedilu. Lep pozdrav do naslednjič od tehnika Jureta in mene, Jasmine. Adio.
Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 17:00.
Sektor Ž!